Стоки с неясен срок на годност и указания за съхранение са най-честите нарушения в големите търговски вериги. Агенцията за безопасност на храните пуска скрити инспектори. Има кворум в Народното събрание. Депутатите ще обсъдят две декларации за етническо напрежение. Хванаха в нарушение служителка на Агенцията за технически операции срещу месечен абонамент с насила, кого подслушват.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
С вас е Никола Вратанов. Стоки с неясен срок на годност и различни указания за съхранение на български на езика на страната, от която е внесен продукта, са част от нарушенията, установени от Агенцията за безопасност на храните в големите търговски вериги. Ръководителят на агенцията професор Пламен Молов заяви, че е проведена среща с представители на големите вериги, на която има обърнато внимание да увеличат самоконтрола. На видно място в магазините вече ще е телефона на агенцията, за да може потребителите да подават сигнали за нарушения. Чуйте какви са най-честите.
В една търговска верига, доста известна търговска верига, няма да ви казвам коя е, но така или иначе тя е една от големите вериги. Например е установен продукт с произход Близки изток. На вас това какво ви говори? Това е млечен продукт, произход Близки изток. За мен това нищо не означава. Все едно произведено в махалата в Ихтиман. Други продукти, например, с етикети на чуж език, например, тайландски. Никакъв превод на български, нито яснота откъде е произхожда. Или отсъствие за номера на партидата. Проследимостта е много условна по датата на производство или датата на годност. Или не е отразен въобще срок на годност. Или написано, примерно, на един език, с който е внесен продукта, съхранение при 0,5 градуса, преведено на български между 4 и 8 градуса.
За сега страната ни ще се въздържи от законодателни промени, свързани с употребата на трансмазнините, тъй като се чака Европейския контролен орган да даде указание. В момента е в ход акредитацията на българска лаборатория за установяване на трансмазнини в храните.
България е част от Европейския съюз и преценката за трансмазнините, така както и за други вещества, се дава за тяхната опасност от ЕФСА, Европейски орган по оценка на риск. Ние като отделна страна можем да споделим нашите опасения, да направим съответни изследвания и така нататък и да ги предложим на ЕФСА. Но преди ЕФСА да се произнесе окончателно, че трансмазнините са опасни за здравето и бива да се забранят в храните, ние няма как да предприемем самостоятелни действия, защото това, което ще предприемем на национално ниво, ще се отнася изключително и само за нашите продукти, произведени у нас. Но няма да се отнася за продукти, произведени извън България, тъй като там действат европейски регламенти. На мен не ми е известен европейски регламент, който забранява употребата на трансмазнини.
Агенцията за безопасност на храните ще прилага дълбочинен контрол в системата, като целта е да се избегнат случаи, при които се затваря само един от цеховете на даден производител, а не всички. За да се подобри контрола, ще бъде въведена практиката на скрития инспектор. Пламен Молов сигнализира, че от агенцията е имало изтичане на информация за извършвани проверки, което е довело до тяхната неефективност. Освен това, до момента няма указания за инспекторите какво точно да проверяват, информация на Марто Младенов. Държавата да осигури 16 милиона лева за изграждането на първият си културонен център към Българската академия на науките, който да произвежда необходимите консумативи за ранна диагностика на раково болни. Това поискаха български учени. Като уточниха, че Здравната каса всяка година плаща по 8 милиона лева за внос на радиоактивните консумативи, наречени изотопи. Този внос обаче е достатъчен за изследването на едва 2800 души годишно. А онкоболните нарастват с понад 30 000 с всяка измина. Година. Така раковболният пациент се изправя пред спешната нужда от циклотронен център, за изграждането на който Българската академия на науките вече е събрала 5 милиона долара. За реализацията на целия проект, от който държавата би спестила много, обаче са нужни още 16 милиона, посочи доцент Димитър Тонев, директор на Института по ядрени изследвания при БАН. Министерството на образованието никога няма да се съгласи да не се изучават български език, история и география, заяви просветния министър Анелия Клисарова. Иван Арсова информира.
По думите, история и география трябва да се изучават до края на обучението в училище и те задължително ще присъстват в 12 и 11 клас и в новия закон за училищното образование. Според министъра, програмите, качени на сайта на Министерството, са изготвени още от кабинета на ГЕРБ. Тя припомни, че тези програми са само проекти. Клисарова допълни още, че кандидатстването по проекти по скандалния фонд научни изследвания ще започне на 15 април. Според нея, този път за повече прозрачност, оценката на проектите ще се извършва от експерти и чуждестранни оценители. Клисарова допълни, че до 1 септември всички одобрени проекти ще бъдат качени на сайта на фонд научни изследвания. Ивана Арсова, Дарик Радио София.
Български младежи ще могат да кандидатстват за безплатно обучение в над 1000 руски частни и държавни университети през учебната 2014-2015 година. Това предвижда програмата на Руския културен информационен център България съвместно с Руското министерство на образованието, което предвижда да увеличи квотите за чуждестранни студенти през следващата учебна година. Заместник директора на Руското информационно представителство у нас Сергей Александрович заяви, че към днешна дата близо 50 000 български студенти са възпитаници на руски вузове. Вилиянкова допълва.
Българските студенти ще могат да получат безплатно образование и преквалификация в над 1000 руски държавни и частни висши учебни заведения в 7 федерални окръга. Всеки кандидат има право да избере по собствено желание до 6 учебни заведения, в които би желал да продължи образованието си. По думите на заместник директора на Руския културен център Сергей Александрович, това е част от идеята на руското правителство да осигури безплатно обучение на повече чуждестранни граждани.
Чуждестранните граждани ще получават държавна академична стипендия през целия период на обучение, без да има значение какъв успех имат. На българските студенти ще бъдат предоставени общежития със същите условия, каквито ползват и руските студенти. Тези кандидати, които не владеят руски език, ще имат право и на безплатно обучение по руски в университета, в който са приети.
Александрович допълни, че сред най-предпочитаните специалности са медицина, фармация, икономика и бизнес, както и науки за преработка на суровини.
Понятно, що для иностранных студентов это...
Русия разбира, че в момента има недостиг на нефтогазови специалисти. Затова за тези специалности ще бъдат открити допълнителни места за прием.
Много сказал про география.
Документите за кандидатстване трябва да бъдат преведени на руски език и да имат заверка от нотариус. Крайният срок за подаването им е 1 април 2014 година в Руския културно-информационен център в София, а резултатите ще бъдат ясни през юли тази година.
Служителка на агенцията за подслушвания е задържана при съвместна операция на ДАНС и прокуратурата. На 50-годишната Антуанета Първанова е повдигнато обвинение за разгласяване на държавна тайна. Разследващите са установили, че срещу заплащане служителката е предоставила информация на криминално проявени лица, дали телефоните им се подслушват и по каква причина. Заедно с нея в хода на операцията са били задържани още 4 нейни клиенти. Ралица Гълъбова информира.
През 2010 година Антуанета Първанова е била назначена в звеното на службата за подслушвания, където постъпват исканията за прилагане на специални разузнавателни средства. Това обясни заместник главния прокурор Борислав Сарафов. Сред функциите й са били да провери дали са налице всички изисквания за употребата на специални разузнавателни средства и да придвижва необходимия за това контролен талон. Шефът на ДАТО Цветан Китов обясни, че установено, че служителката е имала незаконен достъп до секретна информация посредством новата система за сигурност, която заработи през есента на миналата година. Антуанета Първанова на практика е проверявала дали има постъпили изисквания за прилагане на СРС-та срещу парично заплащане. Шефът на ДАЗ Владимир Писанчев обясни, че е трудно да се оцени вредата от дейността на служителката, но при всички случаи тя е голяма, тъй като заради нейната работа са били възпрепятствани редица разследвания. Шефът на Софийската градска прокуратура Христо Динев коментира, че е имало лица, които са заплащали месечен абонамент в размер от 500 до 1000 лева, срещу който Първанова е проверявала дали телефоните им се подслушват, защо и чия е поръчката. Разследващите са установили още, че служителката е извършвала незаконните проверки от 5 ноември 2013 година до 27 ноември 2013 година, като за някои от клиентите си Първанова е влизала в системата по няколко пъти. В хода на съвместната операция с нощи са били задържани още 4 души, абонирани за незаконната услуга, която е предлагала служителката на ДАТО. Разследването по случая продължава. Ралица Гългова, Дарик Радио София.
Увеличават се кражбите на фирми. Прехвърлянето на собственост става с фалшиви документи. Нотариусите предложиха сделките да бъдат писвани в тяхната информационна система, за да се противодейства на измамите, информира Павел Хаджиев.
вписването на сделките в системата ще дава възможност да се дава информация в реално време за прехвърлянето на дружествени дялове и ще може да се проверява и истинността на договорите. Фирмите се крадат най-често чрез схема за изплащане на фалшив електронен подпис на нотариуса. Длъжностните лица в търговския регистър не предполагат за неистинността на договорите и подписа на новия управител. Председателят на съвета на нотариусите Красимир Катранджиев казва, че в момента силите на престъпността са насочени именно към кражбата на фирми заради трудната доказуемост и възможността за пробиви с нормативната уредба. Кражбите се случвали все по-често и поради липсата на законодателни промени за противодействието на този вид престъпления. Нотариусите напомниха, че измамите с имоти са намалели значително, след като в тяхната информационна система са започнали да бъдат вписвани завещанията и пълномощните за разпореждане с имущество. В случай, че в системата бъдат вписани договорите за прехвърляне на фирми, нотариусите ще могат да потвърждават, че именно те са изповядали сделката и не става дума за измама. Павел Хаджиев, Дарик Радио София.
Има кворум от Народното събрание. За днешното извънредно заседание се регистрираха 127 народни представители. От БСП, ДПС и АТАК нито един депутат от ГЕРБ не влезе в залата. Две декларации ще бъдат обсъдени в 15 часа. Едната е на Волен Сидеров, с която да се осъди изказването на депутата от ДПС Хюсеин Хафъзов, а другата на председателя на парламента Михаил Миков срещу етническото противопоставяне в страната и ескалацията на напрежението. Поредното извънредно заседание на парламента е за приемането на новия изборен кодекс. Парламента не прие предложението от депутата на АТАКа Павел Шопов за забрана на разгласяването на социологически проучвания в изборния ден. При гласуването на този текст от новия изборен кодекс Шопов припомни, че социологическите агенции продават информация за хода на гласуването, а медиите използват тази информация под формата на класации за книги, музика и други. Чуйте още от мотивите на Шопов.
Социологическите агенции чрез медиите осъществяват огромна дейност в този ден, която би казал е в тяхна полза. Тя е търговска дейност, това е, можем да кажем, хармана, но това изкривява онова, което става като вод, това изкривява онова, което българските граждани подават. Още от сутринта, много често знаете, под формата на книги, на песни или на цветя, се подават едни информации, които много често са изкривени, така че да се внуши на избирателите, че една или друга политическа сила печелят или съответно губят, получават добър процент от вота или обратно. И затова ние считаме, че може да почака обществото няколко часа, толкова е така времето, с което ще се отложи истинската информация, тази, която ще дойде по-късно от първите данни от преброяванията. Няма нужда да се въвеждат тези съмнителни резултати от социологическите проучвания. По този начин, по който това се прави, ще кажете, че по цял свят се прави така. Не, не се прави по цял свят така. Има страни, в които нещата са според схемата, която предлагаме. Ето защо, макар и първи път, но в този избирателен кодекс много неща си правят за първи път, да пресечем тази тенденция или ако е възможно да я ограничим силно.
Обвинение в убийство охранител Петко Еленков излиза на свобода срещу гаранция от 5000 лева, реши Софийския апелативен съд. Новината предизвика бурни реакции сред събралите се тази сутрин пред съдебната палата над 200 души. Поддръжници на Еленков и роднини и приятели на семейството на убитото на 2 март миналата година момче. Ромите от столичния квартал Христо Ботев, които преди по-малко от седмица в знак на протест блокираха пътя към летище София, се заканиха да прибегнат до саморазправа, ако 50-годишният охранител излезе на свобода. По-рано тази сутрин, заедно с семейството на застреления Евелин, пред съдебната палата пристигна и лидера на Евророма Цветелин Кънчев, за да покрепи Еленков, пък придружаван от футболни запалянковци, дойде заместник председателя на ВМРО Ангел Джамбаски. Въпреки взаимната размяна на реплики от двете страни, до сблъсъци не се стигна. Това бяха обедните новини на Дарик след рекламите и прогнозата за времето.
Новините, коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините симе. Времето.
До края на деня се очаква временно увеличение на облачността. Тя ще е предимно висока. С вятър от север-северо-изток ще прониква малко по-хладен въздух и в северо-източните райони температурите ще са малко по-ниски от 11 до 13 градуса. Останалата част от страната между 15 и 20, София около 17 градуса.